kwamba kama tena ni jome injingo ya mirongo ine abantu iyo kunyera ku teme biteye impungenge uremere ntarengwa bwemewe kimwe n'amabwiriza agomba gukurikizwa byerekanwa n'ibyapa bishyirwa mu ntangiriro z'iryo teme ku buryo abayobozi b'ibyo binyabiziga babibona ku buryo buhagije. Iyo byihutirwa umuyobozi w'akarere cyangwa umukozi waho ngaho ushinzwe amateme n'imihanda ashobora gufata ibyemezo by'abateganya kugira ngo abahanyura batagira impanuka. Uretse igihe icyapa kibyerekana ukundi, uremere ntarengwa ku mateme akozwe mu ngiga z'ibiti cyangwa mu mbaho ni toni 8. Cyakora perefe ashobora gushyira uremere ntarengwa buri munsi y'izo toni bitewe n'uko ibintu byifashe nk'igihe iteme rishaje. Iyo begereye ibyome abayobozi bagomba gutonda umurongo umwe no guhagarara iburyo bw'umuhanda igihe bagitegereje gutambuka. Nyamara ibinyabiziga bigiye kuvugwa bitambuka mbere y'ibindi kandi mu buryo bukurikira: A. Ibinyabiziga bitwaye abarwayi cyangwa inkomere kimwe n'ibijyanye abaganga bahurujwe kuvura byihutirwa. B. Ibinyabiziga ndakumirwa bifite uburenganzira bwo guhita mbere bivugwa ku ngingo ya 2:31 y'iri teka. C. Ibinyabiziga bitwaye umuntu ufite icyemezo kimwanditseho cyo guhita mbere cyatanzwe na prefe bitewe n'uko bifitiye rubanda akamaro. D. Ibinyabiziga bitwaye ubutumwa bwanditse bifite ikimenyetso kibiranga. F. Ibinyabiziga bitwaye amatungo. Hanyuma kuri 4, uretse umuyobozi n'abagiherekeje, abantu bose bari mu kinyabiziga bagomba kukivamo mbere y'uko gishyirwa mu cyome. Igihe bava mu cyome ku nkombe yo hakurya, umuyobozi n'abaherekeje ikinyabiziga nibo bonyine bashobora kujyamo. Kuri 5, umuyobozi w'imodoka agomba kumanura ibirahuri mbere yo kuyishyira mu cyome na mbere yo kuyikuramo ageze ku nkombe yo hakurya. Uremere ntarengwa bwemewe bujya mu cyome bwerekanwa n'ibyapa biri kuri buri nkombe. Perefe ashobora gushyiraho amabwiriza yose abona ko ari ngombwa mu kubahiriza umutekano w'abambukira mu byome.